quelques minutes, 0 seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxlé tayuna jaxlé tayuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay ji ni mercredi 15 février 2023 suba le 16 février dana boy mbamu fay. Alors comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi moy sunu radio kenn duñu couper fi lañ koy waxtané fi lañ koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñu leen di jappalé ci yone xaliss topoto seni projet immobilier financement ak unimel Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñu leen di yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 613 francs CFA lool lañ doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar 613 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy partenaire immigré yi di leen fatali ni que ka paiement moy méthode du paiement bobu nga xamni pratiquement djel na drapeau bi ci Sénégal ken waxatul ay waxatu orange mané ki wave ka paiement moy affaire bi amul frais et puis fo munti nek ci diaspora bi mo xam Canada wala Amérique dang koy télécharger sa téléphone yone xaliss Banque de l'Habitat wo len djel ko ci sa carte de paiement carte bancaire ou carte de crédit carte débit wala nga yone len chèque wala nu munti don ñu défal lako ci sa compte ka paiement ci sa téléphone alors de fo munti nek ci aduna bi mun nga fay directement wa Sénélec facture sa yaay facture sa papa ndox mi ci kër ga Sénégal ka paiement mo nopal immigré ka paiement da ngay gérer sa xaliss amul yone cash joxol ma ki joxol ba mujj bi xaliss bi ñu taf ko wul mu reer yoy yeb jeexna ka paiement yexina 0 franc ci frais amul frais ka paiement man modibo man daf ma arranger legi alors ñu and ci aussi ak les maisons RZK fi ci Amérique yeen ñi dëkk ci goxu Maryland, Virginie, Pennsylvania ak DC walu jënd kër jaay kër les maisons RZK ñoo leen di accompagner bérel nañ leen $3,500 ci frais de fermeture de dossier $3,500 ñu leen di dimbalé alors jëngu jot na leen lu yëk kër wala appartement du affaire ci Amérique fi nga dëkk fexel ba monko sa yo bëggé dem Sénégal même bu fay bi fayum kër gi matul mën nga ko jël jaay jël sa equity dem Sénégal Maison RZK ñom ñoy sponsoru émission yi auditeur yi bismillah fi ci émission ban jaxlé en fi mu nek nak dañ ñu bëgg lo dañ ñu bëgg ñu tit ay ca ñu tit nenañu suba dañu wo Ousmane Sonko fofu ci tribunal pa ci affaireu Adji Sarr bi parce que Ousmane gaay légui dañ ko aligner ay affaire lu ne ñing koy jëm lu ne fi mu ne biiru Ousmane Sonko bu dawon sax ñu porter ko plainte légui lu ne ñing koy jëm alors Mbay Niang doomu Imam Niang moko yobbu tribunal le neena Ousmane Sonko daf ko sosol ci affaire product bi Ousmane Sonko def na ben sortie xamna tole nañ ci delu ci invité na Sénégalais yépp ñu ñew sétane ena xawma ndega Macky Sall da fay titalaté wala dafa nara am dafa nara yew Ousmane Sonko yobbu prison demain wala mais liñu sétlu dal moy gendarme yek policier yi barricader nañu koñu Ousmane Sonko ay barrière lañ fa tek comme melni matchi wala lamba am ñi filtré ñi dug ak ñi genn dina delu ci affaire Ousmane Sonko bi parce que par rapport ak actualité bi diversion la et dina len wax lutax affaire bi diversion la xam nga tay yeb yene ngi deg ñu nan wey wa ko Ousmane Sonko yi dañuy saga serigne yi jappal bayil way dañuy deug mam la lim ki nan nitu diine yi pastefie yi ño nek ci réseaux sociaux yi di saga bo nitu diine yi lu ne ñu len koy yak jappal bayil kerti kerti affaire bobu dara du ci deug parce que dafa am lu feñ dafa am lu feñ dafa am ben groupe israélien ay wa israël ay juif xam nga israélien légui dañu bëri sénégal Macky Sall daf leen fa duggal ñi ñoy gérer affaireu écoute du téléphone yi di déglu nit ñi ñenn ñi dañu ñëw pour entraîner wa police ak gendarmerie ci affaireu émeute ñom ñu Macky Sall leen indi mais dafa am leneen lu Macky Sall def dafa engager ben groupe Israël ben compagnie pour ñu gérer ko réseaux sociaux yi compagnie bobu ño d'après RFI français compagnie bobu dañu don influencer ay élections ci dëkk yu bëré bëri et particulièrement en Afrique de dañ ci cité élection 2019 yi ni ñu influencer ci élection au Sénégal pour le compte de Macky Sall Macky Sall mo len fay pour ñu def lolu israélien yi dañu créer 30,000 déglu len bu baax 30,000 avatars 30,000 comptes ci réseaux sociaux yi di def di liguey bu len Macky Sall sante gis ngeen saga yi ngeen di deg yeb ñukoy saga ci réseaux sociaux yi marabu yi groupe israélien bi ñoko soké Israélien yi ñom ño am ay programme yu ñu créer 30,000 profil ay profilu sénégalais di yonne ay message ci réseaux sociaux yi saga yi ngeen di dégg ñukoy saga marabu yi nitu diiné yi sénégal parce que nañ leen waxante dëkk wa pastef ay sénégalais lañu comme wa PDS comme wa APR ñun dafa am luñu mel ak sunu nit diiné yi dañ leen respecté ku mëna xol nitu diiné sénégal mo xam khalif généraux la wala serigne diko saga do sénégalais israélien yi ñom ño nek ci réseaux sociaux yi ak sen système plus de 30,000 faux comptes ay sénégalais yu ñu créé di yonné wax yu bonne yoyu ci réseaux sociaux yi jëmele ko ci nitu diiné yi ak gorñi ba nit ñi gëm ni wa pastef ñoy def lolu te du wa pastef israélien yi ñom la déglu len élément ou RFIB.
Il est 13h à Paris, 14h à Tel Aviv. Le journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour à tous. À la ligne de ce journal, la rose sur une société israélienne spécialisée dans la manipulation électorale via les réseaux sociaux. D'après un collectif de journalistes d'investigation, elle a influencé des dizaines d'élections à travers le monde, notamment en Afrique.
une société israélienne soupçonnée d'avoir influencé des dizaines d'élections à travers le monde.
Et particulièrement en Afrique, cette société est spécialisée dans la désinformation à grande échelle à l'aide de boîtes mail piratées ou bien encore de faux profils sur les réseaux sociaux. Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
C'est une société clandestine et même sans existence légale. Elle est au cœur de l'enquête de Forbidden Stories. C'est un consortium international de journalistes.
Oui, la société est dirigée par Tal Anan, un ancien membre des forces spéciales israéliennes que le consortium de journalistes a réussi à enregistrer à son insu. Il affirme être déjà intervenu avec son équipe dans 33 campagnes présidentielles, dont les deux tiers en Afrique francophone et anglophone. Leur arme, une plateforme numérique baptisée AIMS, présentée par les journalistes comme étant d'une efficacité redoutable. Elle permet à l'officine de fabriquer des faux profils sur les réseaux sociaux pour orchestrer des campagnes d'influence. Tal Anan affirme contrôler 30 000 avatars. Au programme également, piratage des boîtes e-mail et de comptes Telegram mis sur écoute. Autant de services proposés à des clients présentés comme des agences de renseignement et des politiques ou des compagnies privées désireux de manipuler l'opinion. Le consortium de journalistes identifie ainsi de multiples actions orchestrées par l'entreprise, allant de la promotion du nucléaire en Californie au soutien du président sénégalais Macky Sall pour sa réélection en 2019. La société israélienne affirme aussi recruter des journalistes au sein de grands médias. Selon les reporters, l'affaire du journaliste de BFM TV, Rachid Barkley, soupçonné d'avoir subi une influence extérieure lors de la diffusion d'informations biaisées, serait liée à cette vaste entreprise de désinformation pilotée par la société israélienne.
Christophe Paget, merci. Donc,
Nyoko Degando, gagne. Li moy MOU Macky Sall. Avant Israélien, dama len bëgg délo ci touti ci gannaaw. Yéen ngi fatlikou il est midi bu ñogu wak sek. Macky Sall moko engagé won diko fay salaire. Macky Sall ñogu wak sek du jog tous les jours di saga ay gor ci bir Sénégal. Ñu bëri dañu doon teddu guddi bañ guddi gi jeex parce que da ngay yewu le lendemain do xam kan la ñogu wak sek di attaquer yeen nga fatlikou ku ñu wax Souleymane Jil Diop gazalika Macky Sall diko gérer diko jox copper muy saga ay doomu adam Californie récemment ak ñeneen ak ñeneen ba ci Mola Morgan bi ay phobie lañ ko jox ce con là mu dem dugg ci Tiaye Ousmane Sonko même procédé ak israélien Macky Sall daf leen fay xaliss bu wex tal gaay indi sen système plus de 30 000 faux profils profil yep ay tourou ñu ci bari ay tourou sénégalais ñu dugg ci réseaux sociaux sénégalais di saga sunu sëriñ yi ñi leen bëgg gëm lo ni wa passef ñoy saga waxu ñu dëgg wa passef saga wu ñu kenn discipline bi ñi top wa pass top Ousmane Sonko am wa ci passef amul ben militant ci yenen parti yu am discipline bobu ñoñu duñ saga li moy vérité bi kenen ku len djema wax lenen waxu len deug li moy deug bi éclatena complot benen complot éclatena israélien yi deglu nit ñi au sénégal ñi fa Macky Sall indi israélien yi fa Macky Sall indi ñuy entraîner wa gendarmerie wa police ci affaireu émeute kérok woné nañu Macky Sall xawma fa la néwon ties gis ngeen nit ñu wex tal yoy neewon ci bir gendarmerie ak ñooñu ay israélien lañu talanan le ben waji ñu wax talanan momom compagnie bi ben israélien la équipe bi mi ngi tuddu team george ñom ñoo nekk ci réseaux sociaux au sénégal yi di saga sunu kilifa diiné yi Macky Sall mo len di fay Degloulen.
Donc cette société israélienne serait intervenue.
Merci d'écouter RFI, il est 13h à Paris, 14h à Tel Aviv. Le journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour à tous. À la une de ce journal, la rose sur une société israélienne spécialisée dans la manipulation électorale via les réseaux sociaux. D'après un collectif de journalistes d'investigation, elle a influencé des dizaines d'élections à travers le monde, notamment en Afrique.
Une société israélienne soupçonnée d'avoir influencé des dizaines d'élections à travers le monde.
Et particulièrement en Afrique, cette société est spécialisée dans la désinformation à grande échelle, à l'aide de boîtes mail piratées ou bien encore de faux profils sur les réseaux sociaux. Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
C'est une société clandestine et même sans existence légale. Elle est au cœur de l'enquête de Forbidden Stories. C'est un consortium international de journalistes.
Oui, la société est dirigée par Tal Hanan, un ancien membre des forces spéciales israéliennes que le consortium de journaliste a réussi à enregistrer à son insu. Il affirme être déjà intervenu avec son équipe dans 33 campagnes présidentielles, dont les deux tiers en Afrique francophone et anglophone. Leur arme, une plateforme numérique baptisée AIMS, présentée par les journalistes comme étant d'une efficacité redoutable. Elle permet à l'officine de fabriquer des faux profils sur les réseaux sociaux pour orchestrer des campagnes d'influence. Tal Hanan affirme contrôler 30 000 avatars. Au programme également, piratage des boîtes e-mail et de comptes Telegram mis sur écoute. Autant de services proposés à des clients présentés comme des agences de renseignement et des politiques ou des compagnies privées désireux de manipuler l'opinion. Le consortium de journalistes identifie ainsi de multiples actions orchestrées par l'entreprise, allant de la promotion du nucléaire en Californie au soutien du président sénégalais Macky Sall pour sa réélection en 2019. La société israélienne affirme aussi recruter des journalistes au sein de grands médias. Selon le reporter, l'affaire du journaliste de BFM TV, Rachid Barkley, soupçonné d'avoir subi une influence extérieure lors de la diffusion d'informations biaisées, serait liée à cette vaste entreprise de désinformation pilotée par la société israélienne.
Christophe Paget, merci. Donc cette société israélienne serait intervenue dans des dizaines d'élections à travers le monde, la plupart en Afrique. Donc
affaire bay non xam nga élection 2019 yi ñepp amon nañu yaakar gëmon nañ ni ko Macky Sall mënul sax dem deuxième tour fi la ko jaarale ci Israël yi saga marabu yi. You know, ben nit ñi seen xel commencé ñaaw ci affaire Ousmane Sonko nay boy bi worul salafiste la ja façon fen bu ne fet ba fi Ousmane Sonko duggé ba légui ñaata façon fen ngeen dégg ñu tek ko ci ndod waaji salafiste la bugul marabu yi bugul affaire tarixa rebel la wa Casamance la lune génné nañ ko. Lolé ñu doon wax dañ ci bolé won nak liggéey bo xamni ñun gisunu ko won xamuñu ko won muy liggéey israélien nek ci réseaux sociaux yi fu saga ñaawé ñu yonne ko ci réseaux sociaux yi diko tek ci suñu ndoddu marabu yi Macky Sall mo leen doon fay affaire bi c'est grave hein? Mais c'est bon nit ñi xam c'est bon ñu mëna am ay lucarne ñu koy wax yu melni radio yo xamni kenn mënu ñu couper parce que li yépp day participer ci éveil de conscience préparer nit ñi surtout pour prochaine élection yi parce que nit ki bu préparer bu tann joté dana xam lu muy tann élection yi du demain mais yagatul. Ak li lu jaron ñu xam la ko xam ko quoi dégoûté fi ngeen koy déglo ci émission ba jaxlé Ousmane Sonko wo nañ ko tribunal demain def na ben sortie tay aw neena gañi jitt nañ ko jitu au tribunal waxul ñew leen gu ngemel neena ngeen jitu ko téla dem téla am place bala Macky Sall di yoni ay nitam fofu ñuy fessal tribunal bi parce que buñ ko fessalé Ousmane Sonko du am jamm fofu lu né dañ ko fa dégg. Est ce que dana génn tribunal suba dana dugg mom? Est ce que dana fa génn? Bu fa génnul suba lan mo nara xew? Sama ben way daf ma ki sax ni ma affaire yi boy na de mané ko affaire bi bam boye yag na xana kay legi tak lañuy tak tak dong lañuy xaar boy kay moy japp na bu yag est ce que da tak lolou moy laaj bi mais risque bu reuy le pour Macky Sall. Ousmane Sonko dem tribunal demain mu fexé bañu japp ko fofu ngandi risque la pour mom. Affaire bi 50-50 la. Ça passe ou ça casse parce que demain bu jappé Ousmane Sonko fofu fexé bañu japp ko dougal ko ci prison bi amul armée, amul police, amul ASP, amul nervi, amul militant, mu bolé djuroom yoy yépp yu mëna té mèru askanu sénégalais. Surtout ma nak bu bakani commencé daanu parce que bakani commencé daanu bakani nara daanu ñaanuñu ko yalla sen papa yek sen yaay yek sen nijaay yek sen mami ñinga ci kër ga tok te ñooñu buñu génné fekk xalé yi du bax pour Macky Sall ak régime. Digante suba ak dimanche ci éventualité Macky Sall jappulu Ousmane Sonko que muy bi ci affaireu Mbaye Niang bi wala muy affaireu Adji Sarr bi ci digante ñent fan la affaire bi lañ koy jouer parce que nak sénégalais dana la wax ben affaire sen xex du yag sénégalais dafa am yu mu tam te xex bu yag daf ko koy xagn ay tok nan ataya dor ci tieb bu ninbe ak yoyu senegal daf ko tam wëru ci garab bu am kër affaire yu neex yoyu nga xamni jarul dara ñenti fan gaay nam affaire yoyu dem tok ci ñenti fan ci le lepp di jouer ñu japp Ousmane Sonko denc ko ci kaw bi yobbu ko kasso gisuma Macky Sall mbawa no 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 Ousmane Sonko mom bu ko jappalo guerre civile dana am ah way ay waxuma lay insurrection ay dara couvre-feu gaay duñu respecter dara 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 lan mo neer xew suba Ousmane dana dem est ce que dana fa genn sortie bi mu def tay nak dafa on attend il n'est pas allé par le dos du cuir de la cuillère là néna le juge Maham Diallo c'est un lâche non la ko waxe ko wax dama teup et expliquer na lutax mu woyé que un lâche ndekete juge bi Maham Diallo dafa ci bi rapport bi mu bind ben rapport bi mu bind dafa qualifier Ousmane Sonko de psychopathe. C'est de bonne guerre que Ousmane Sonko traite ko de lâche. Effectivement, c'est un lâche. Parce que ñu denk le liguéyub até. Nga ci duggal ce jugement personnel. Lo xamni amul dara lu mu défé ak métier biñ la ki. Mais comme mom dañ ko yoni Maham Diallo comme jam la liguey jam rek la meuna def motax Ousmane Sonko fateliko niko yow jam nga tu es un lâche et avertir na magistrat yeb yi nga xamni dañu nek ci bir justice bi di def naka sodu nonou neena len tôt ou tard di ngeen paye gagne ah affaire bangi beug jappré ñi ngi djégé ci affaire ñi ngi djégé ci dangereusement ñi wax zone de non retour ñi koy djégé ci dé xam nga xex di nga xam fu muy tambalé mais do xam fu muy yam té Macky Sall fi mu nek ni mi ngi wut lo xam ni ñi ko ci duggal dañ ko nax rap confrontation bi muy jému wut ak Ousmane Sonko daf ko nara toroxal parce que armée yi Ousmane Sonko yor Macky Sall yorul 1/10 bi yoroko ko xamni bo yëkëté sa loxo rek lo wax xalé yi def Ousmane Sonko bu joxoñon tay geej gi ni xalé yi dem leen soobu dé bo yi def ko koku bokku la ki nga xamni bala muy am fukki nit il faut mu génné fukki juni rapport de force bi ci bopam mo changé la Jamil si doxone ni que rapport de force bi moy changé situation bi changé Ousmane Sonko dafa gëm ni que rapport de force bi changé na et li ngeen di gis yeup ma ki nek ci au lieu mu gor garab gi non tiari lay gor branche yek feuille yek yoyu mais tronc bi Ousmane Sonko xamul num koy goré daf ko ragal wala ñi nek ci réseaux sociaux yek activistes yek mi ngi round rek mi ngi japp rek mi ngi japp rek nañ leen déglu Ousmane Sonko 1 minute alors ñu Une minute.
Jaxle nañ ñepp am nañ jaxlé melni tay Sénégal ñepp gi ñu ngi koy dooré ci tollu way réew mi ci président Macky Sall ak fi mu toll ak askanu Sénégal rawati la ñun ñi nga xamné ñu ngi yëngatu ci walu ku jigi yeen ñi ñepp gis ngeen li xew ci réew mi ci fukki at yi wésu waye gis ngeen li xew ci réew mi ci semaine yi wésu mu melni tay Sénégal ñepp jaxlé nañ ñepp am nañ jaxlé melni tay Sénégal ñepp téy nañu sen respiration kenn noqétul ndax xamuñu fuñu jëm té dara walul ko luddul ben jëm muy président Macky Sall ak yoreen gu ñaaw gu mu yoré réew mi fogg ni mën na waye jaaral ko té ñepp xamni xéetu sénégalais du xéet bu ñuy note lu tubaab bi amul ci ñun ci suñuy mam ñi ko jiitu ci nguur senghor ba Ablaye Wad amuñu ko ñuy daw ci ay conquête démocratique ku ñëw rek sénégalais am fuñu jaar ak yow ba am lo ba bayil leen ko ci seen sañ sañ ak seen ak seen yelleef gëwma ni Macky Sall jëmmu Macky Sall mën na koo xañ sénégalais tey rawatina nag bu ñu tollee ci jamono joo xam ne Sénégal ndaw ñe fi ëpp Sénégal nit ñi seen xel ubbeeku na ndax sénégalais ci boppam mooy nit koo xam ne yàlla da koo may muy ko xelu Sénégal biir réew mi ba bitim réew diaspora ba waa ñi dund biir réew mi ñépp xam li xew ci àdduna waaye ñépp xam ci li xew ci réew mi xam nag fi ñu jaar bee si fii ci réew mi moo tax Macky Sall ak ay ñooñam dañoo ndax seen bopp da doon làmbatu ba xam sénégalais fu ñu toll waaye léegi xam na fu sénégalais toll ñuy remercier di féliciter sénégalais yépp ndax bi ñu dooree ci fan yii mun naa ne ci fukki fan yii weesu bi ñu dooree di génn di jàmm di jaxasoog sénégalais ba léegi li ñu sénégalais yi woon defee naa jafe na ñu gis ko ci biir réew mi may féliciter di gërëm sénégalais yépp fi ñu jaar yépp rawatina nag waa département de Mbacké di leen gërëm di leen sant wone ngeen ni bawol ma nga fi mu newoon bawlu bañkat bawlu bëgg dëgg bawol bi nga xam ne moo ñu jox Cheikh Amadou Bamba ci bañ ak bëgg dëgg ak fonk suñu dignité ak suñu personnalité wane ngeen ko keroog ci àjjuma ñu leen ciy gërëm di leen sant di ma sew nag waa bawol ci ñi ci ñàkk ñi ci ñàkkle am na loo xam ne am na ci ay yàqute ñuy massaw ñëpp wax nañ waxtaan nañ ci ak ñenn ci ñi nga xam ne am nañ ci ay yàqute li ñu gën a neex ci waxtaan bi mooy dañ ñu ne jàppewuñ leen ko ndax ñi féete boor bële bu ñu defoon li ñu war a def lii du am ci bawol bañ nag foo ko gis dafa am lu muy àndal lool doon lu seddal suñu xol tax sénégalais ay patriote lañu te xam nañ li ñu bëgg te xam nañ fi ñu jëm ñi nga xam ne jàpp nañ leen siit ñu leen di massaw di massaw seen i wayjur waaye wax leen ni jàpp gi bu soobe yàlla du yàgg ndax nappe gi Macky Sall di essayé ci réew mi mi ngi ci depuis 12 ans saa su ne mu jàpp ay nit bu ñu doxee diir dina leen wàcc ndax loo def ci lu dul dëgg rek di ci génn ci ni mu gën a gaawee te it seetaanuñu leen benn yoon ndax suñu avocat ngi leen di taxaw lépp lu ñu am ci mën-mën ñu ngi ko ciy def léegi rek jóge naa ci manifestation boo xam ne ñu ngi ko jagleloon Mortale Gueye ñu koy wax nit dof waaye jagleel ko ñëpp ñi nga xam ne ay détenu politique lañ biñ koy lim ñun jàppoon nañu ci suñu lim gën saa gudd ay 35 la waaye sànq wax nañu benn lim boo xam ne ñun jaaxal nañu lépp ñu jàpp leen ci lu dëgg waaye loolu xeex boo gis dafa am lu mu ànd ak tey la sénégalais gën a am sañ-sañ tey la ñu gën a dogu ci pareeg Macky Sall ak nguur du wax ak xale yi naan leen ku ci dee yaa ñàkk ak wax yooyu nga xam ne amul benn solo réew boo ko bëggee nekk ci daf lay jaral ñun de jaral nañu te lu ne ñàkk nañ ko ci té loolu la xalé yi gis ba and ak ñun motax xalé yi ne len ku dé sa way jur jurat dé du ci am sax bu soobé yalla waye loolu day won rek détermination bi sénégalais yi andul détermination ñoko bok bu ngeen ci afuk su dafa jot li ñu gis ci réew mi jeex fi xal ala le réew mi ñen rek séddo ko yor ay milliards ay gëwelu président ay masamba ay mbokk ki ñepp ñu jël al réew mi yépp téy ko seen lox yor ay milliards ci nos ci gunandat ndaw ñu nekk fi amuñu liggéey secteur bo jël ci réew mi doxatul du transport du artisanat du marieur du ngami du pajmi amul loy jël lo xamne tay ñu neena ku wax ñu tejj la kasso ku wax ñu door la balu fetal lool dina fi jeex bu soobe yalla mbokk yi systemeu Macky Sall ci bopam mo jeex ci Sénégal te luñu liggéey la ñu nak yeen ay at ñukoy liggéey metti won na lool te dina continuer metti waye jeex na ba nopi lo gis rek olof dafa ne lu yëngo rek liko yëngal ko upp doole jamono ji ñu tollu tembe ño len upp doole fuf dafa newon day réduire l'opposition à sa plus simple expression way réduire nañ ko ba tay ji boy jël nguru Macky Sall lan mo ci dess nguru Macky Sall liko teunkon yépp dajalé ay nit ci sédel len xaliss du ay car dag ay tisi di dajalé ay nit lolu mo fi dess ci nguru Macky Sall waye bu dajalé ay nit bala mom muy jël kaddu sax bo moytul ñoñu dem sen yoon té ñun dé mën nañu and ak nit ñi ay heure ñuy daw suñu gannaaw té kenn du dem kon da ngay xamni tiaxan bokku la deug lan mo def ci système Macky Sall moy jël ay alkati jox len ganday ne len dal len ci kaw sen as kam lol du mësa am Sénégal may delu di wo ñi nga xamne ñoy tak deri ñi nga xamne ñoy alkati ndax ñun ak ñom ñoo dëkk kenn ku ne ci ñun ci sa famille am nga ci ko xamne tay alkati la tak der la policier la militaire la gendarme la bu len kenn jaral ngeen yëkëti ngannaay di dal ci seen kaw askan Macky Sall jaruko gangoram jaruko bu len ko dara jaral naam da ngeen di def seen liggey waye ci réew mi ngeen dëkk lu metti wa réew mi rek metti na len wala lu ko raw alkaté bu ñuy fay 90000 francs ne ko 20000 francs dañ koy téé ndax li ngay lek alkaté bobu choono bu am ci réew mi mo go réew mi ñoko bok bu len dara jaral ñu jox len ay ngannaay nan len dal len ci ndawu Sénégal dal len ci jigenu Sénégal dal len ci intellectuelu Sénégalais bu len ko dara jaral Macky Sall Sénégal déssé lu ko dara jox nañ ko ñaari mandat jéxal na na dello mbir mi dem yonam ta xamni du mom moy tanal Sénégalais ko fi tok na génné lol ci bopam ay sama ñima wër gisuma ci kuma doyek wa opposition ni lañ mel dedet mom du mom moy tanal Sénégalais Sénégalais ñi sét ki len doy ki len sop niñ ko tanné won mom 2012 Sénégalais rek ñoy tan ku len doy kenn du len tanal du mom mo ñuy imposer mo xam ku joggé ci biram wala ku joggé ci opposition dedet ndax mom biko Sénégalais di tan Ablaye Wade imposer wu len ko né len ñu né la il faut nga dalal xelam il faut nga jox ko ay garantie ndax mom dafa joxone Ablaye Wade ay garantie wala dalal xel ak lan la ragal ndax ko xamne nenañ la am nga immunité bo xamne am nga malandu kiray bo xamne ludul ñu ne luñu wax haute trahison kenn mënul la dara ak lan la ragal ne yeggali mandam organiser élection bo xamne mom lu ci bok joxe le ngay dem yonam système Macky Sall lan mo ci dess bo génné lolu moy justice justice mo ci dess ndax la jitt won yépp neurmeluna yeen sénégalais xam ngeen ni Macky Sall yonewul na ay nit fune ñi nekk ci télé yi ñi nekk ci radio yi ñi nekk ci internet yi ñi dem ci kilifa diiné yi fune ñu du di def li ñi wax diabolisation moy yaq der ki rebelle la ki ab salafiste la ki bugul réew mi ki nitu fitna la loolu yépp dara deccu ci ndax tay bu ñu gennoon légui taxaw ci mbedd mi ma taxaw Macky Sall taxaw askan wi man lay ñew and ak waye du and ak Macky Sall kon lolu neurmeluna ba tay ñi ngi ci jëm nak ndax lolu rek la leen déssé suñu xey su bu ngon jot am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko waye nuñu gëna waxé rek muy gëna léral xippilo sénégalais ci li nga xamné fa la dëgg fété kon lolit nirmeluna lan mo def ci système Macky Sall moy justice moy numuy def ba jël ay magistrat di len def lolo xamné man manam ci politique wala sañ sañam ci politique mayiko ko lol nak la askam du dul nangou yag na wax wa justice rewmi momu len ko bu ngeen tejo ci palais justice yor seni code ak seni texte di def seni complot di xol fan lañuy jaaré bo jël ben article bo xamné mën nañ ko tek ci ndod Ousmane Sonko bo du nek candidat en 2024 yene ngi nax sen bop te li won won ni na de rewmi sa yu takké rek ay magistrat ñoko dal sa yu takké ci walu politique bañu ne ay bakkan rot na ci ay magistrat ko tal lool nak dina jeex ci rewmi ku fi def lu mu warul def wat na ko ci yalla ni ding ko layo di ngeen rendre compte de na ngeen xamni momu len rewmi te nak daño bok ak yeen jang droit ño bokon ci faculté yi newna ci yeen ñu daan raw ci ay note ci droit am duñu praticien ci droit ñu nek ci rew mo xamne ñi sekk yoon bari na ay magistrat ngi ci ay avocat ngi ci te ñu am ci ño xamne ma sha Allah tabarakallah ay professeur d'université ngi ci ku fi def lu dul yoon ñepp ne li du yoon te ñepp xam nañ ni dossier yi concerné Ousmane Sonko li ci magistrat def ba tay ji ben du ci yoon te ñiko def ñepp dinañu rendre compte ma commencé ko ci Omar Maxam Diallo moko fi Omar Maxam Diallo est un lâche ndax limu bind mom ci ordonnance de renvoi am bu doon bima jakkawlo ak mom beut ci beut waxna mako man kon dina xamni gor la tassel
c'est un lâche
ndax limu def amul ben rapport ak droit
jam la
affaire n la andi nga xamni n bobu lu yag la bala ñukoy jox dossier bi muy publier ci page facebook am dima xass ak di wax lu bon ci man lolo tax Macky Sall dem jele ko Ziguinchor sor ñew def ko juge d'instruction pour ne ko waxal lu graw waye juge d'instruction bu meuna bind ne Ousmane Sonko est un psychopathe moy dof yoy nga xamne dañuy rendi ay nit di ray ay nit di def lu bon ci lo xamne du médecin mo la ko wax du psychanalyste mo la ko wax yow nga tok sa bureau tranquillement bind ci ordonnance man psychopathe la yalla xamne ni bu yakarlon beut ak beut mu wax mako dina am lu manke ci mom waye dina rendre compte parce que limu def teggu ko yon te kuy juriste muy avocat muy magistrat muy professeur d'université ñepp xam nañ ni limu def politique la Macky Sall moko jël ci base bi ñepp xam te nit ñi di bañ di ci wax jox ko dossier pour mu charger Ousmane Sonko dossier bobu nak dama len ne kéro keur massar egg na ci sama terminus deglu len ma ña ngay parax paraxé yakamti di gawantu amna dossier yo xamné depuis 4 ans 5 ans en matière criminelle ñoo ngi prison jugé wuñ len wayé yakamti nañu ñu ngi parax paraxé té japp nañ ni suñu duggé ci ay wéru koor ñu né programmé nañu ay procès sénégalais dañ tal lenen parce que koor gi da leni japp jum nañu nak dossier bobu dama né egg na ci sama terminus man kenn ma ñak lo fayda budé ñom justice dañu ñak fayda batay Macky Sall di len def lo yefu ñak fayda yu né pour takal derun man duma len ci top waye buñ ci tollé dina len wax lan moy taxaway bi te bu jaak Macky Sall bëggé jamarlo dina am jamarlo ci réew mi ndax ëppuñu fit te lu ko mbir mi jaral ben jaral lañu ko témer ñaarel dossier bi nak moy waxu ñak fay do nga xamné Sénégal li gëna metti moy ñi waruta wax ñoy wax ndax ku ñu dégg ministère nga def Njombé rapport gëna né Njombé nga def ay sénégalais bind ci téré wax li nga def presse bi wax ci nga né tay yow ya am sañ sañu dem tribunal di porter plainte parce que man lire na ben extra rapport juge bu ñëk jog né man mu may condamné man ci lolu juge bobu suñu ennemi la suñu ennemi la ndax sañ nañ lu né nak té liñu gissagum dalul suñu xel ndax juge bo xamné dossier bi biñ ko yëkëté ba légui fajar la ay wa dig di ñew taxaw ci dossier diffamation fajar ñew taxaw sama kër nan dañuy andé convocation juge bi parax paraxé ba kérok juge dossier diffamation dossier nouveau nga xamné mi ngi doga exi juge bi boko retenir ci même jour bi lolou musul am ci tribunal bi samay avocat ñew di constituer xana kay kuy doga constituer nga may ko ba mu jot dossier bi mën ko xol juge bi bëgg retenir dossier bobu juge bobu dalul suñu xel man lima gëm moy juge bobu dañ ko yoni dañ ko yebal sa suñu tanné ay juge ci dossier yu xawa joy ni war li ci ëpp nak parce que limay wax nak amna ba légui ay magistrat yu jubde yu bax yu bëgg def seen liggéey te gëm na ni sax ño ëpp témer yoon waye duñu leen tan mu ci juge dossier yu melni ku ñu tan rek amna lu lolu ci souf juge bo xamné bi nga démé ba suñu avocat yi xex ñu né nga né da ngay renvoyer nga né renvoyer na au 30 wa parquet né d'accordu ñu depuis quand le procureur dit imposer juge date audience ndax procureur moko imposer date le 16 bi mune renvoi ferme moy munatul am renvoi te gis nañ fi ay dossier de diffamation xamné renvoi nañ ko ñett yoon juroom yoon moy limu nar lerrul ñun nak duñu tok di xaar bu mbir mi am ñu ci doga wax moy wax sénégalais yépp nak ni dossier beulé dam leen né egg na ci terminus bi nak comme mi ngi doga yexi bu soobé yalla ëlëg dina dem déglu leen sen tapalé yoyu suba lay jeex ndax dossier bo xamné lepp yor nañ ko mi ngi suñu loxo dossier bo xamné rapport buñ ci tuddu amadou ba taxaw na ci télé bi né rapport bi amna waye dafa fuité ki nga xamné mo né dafa porter plainte te bëgguma sax tuddu turam ndax du nawlé mom ci bopam taxaw né rapport bi amna amadou ba sax jox nako cour des comptes ñu ñew tok naan rapport amna wala amul kan lañu yeb ci sénégal fogg nañ ni ci lool lañuy téré Ousmane Sonko nek candidat 2024 ban rew lañu nek motax mané ëlëk bu soobé yalla dina fa dem di wo nak sénégalais yépp suba yeen ñëpp jéggu leen dem tribunal ndax audience bi audience publique la ta procès bi du procès ay est ce rapport bi amna wala amul procès product la lañu def ci product may nañ ñu occasion sénégalais yépp xam lan lañu liggéey ci product ci xaaliss bi nga xamné sénégalais ko mom kon bu leen kenn gëmlo ni waru leen dem tribunal ndax Macky Sall napaté gi mu doon jaay gis na ni fessul bëttu sénégalais at ak genn wala ngi ni simulacre sala mom ak général Moussa Fall ak commissaire yag génné char de combat yi génné dragon yi génné troupe yi barricade dëkk bi yëpp fokk ni nak mën nañu xoxatal sénégalais ba nit ñi dootu ñu ñëmé mais dañu xamul sénégalais momu ñu réew mi liberté de circulation lañu am audience bu ñu né audience publique kuy sénégalais rek am nga sañ sañu jog waxuma la sax ki sama mbokk lool ki sama xarit waye mën nga né ma ngi doxantu ci tribunal dem sétani audience lool moy audience publique kon yeen ndaw ñi yeen intellectuel yi goor ñi jigen ñi ko ko sam jot may suba bo xeyé doxal ndank xexo xulowo sanni wo xeer talo waye am nga sañ sañu dem tribunal ni ma ngi dem fekke ci audience bi buñ leen may ñom ñu tapalé dem jël salu audience bi duggal fa sen quelques militants ñu nekk def seni manière yoy dedet rew mi ñun ñoo leen fi upp doole fuf ñom ku ñu joxul xaaliss ne la gennal do genn ñun nak gem gem mo ñuy taxa genn kon ngeen ñepp ku ci am jot ndaw ñi surtout jog leen ngeen dem tribunal tranquillement bu leen def provocation xolo wu leen xexu leen am ngeen sañ sañu dem sétani audience ba la lolu moy lima len ñaan pour ëlëk la ci dess nak di wax ni jéxal nañu ak Macky Sall yi ngeen gis ni yépp nguur gu tit ak nguur gu jéx moy def non jappaté yu bari yépp nguur gu tit ak nguur gu jéx la té wañu wu dara ci détermination bi tay la walu gëna ay suñu woté won légui ay millions de jeunes ñoy genn jéxal nañ ci nguuru Macky Sall lay yeggali nak mbir mi moy détermination buñ ci amone ben nañ ci am fukk yag na len ko wax man lim ma jaral jaralu len ko yeen parce que rew mi moko jar tay xex ba defar rew mi ci jaamu yalla la bok jaamu yalla go xamne ni julli tollu ni wor tollu ni aji makka tollu man gem na ni non la toll wal nuko raw kon yëkëti mbir amna solo yalla def ci barké amna solo waye nak li ëpp solo ci aduna moy mujju bi nañu fexé ba mujju bi ñu yéggal liggéey bi képp ko xamné yaangi ci projet bi rawati na ñima wër and ak ñun ndaw ñi andu ñok ñun parce que ñun ño dakk ci réew mi dé wala dañ leen di jox alal wala ño gëna rafet ndaw ñi ngëm gëm lañu am ci ñun yaakar lañu am ci ñun kenn ci ñun amul droit décevoir yaakar bobu kuko décevoir suñu borom dina la alak man loolu la gëm waye kuko décevoir ndaw ñi dinañ ko régler ak yow fi ci aduna bala ngay dem
ci lu leer
sénégal dafa wara joggé fi bax ba faw té suñu génération mo wara porter combat bobu té duñu nangu kenn wala lenn yakal ñuko kon ñu ngi leen di jox dig dajé ëlëk ñepp nañu dajé tribunal ba wax justice ni momu leen rew mi dé té mënu leen ñu téré nek candidat en 2024 bu soobé yalla la ca dess nak moy benen tapalé buñu nekké buñ ci tollé dinañ wax lan lañuy def ci rew mi bu soobé yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wagañi koku modon lolou modon sortie bi Ousmane Sonko def tayji ni mu am solo lol nak dañu nek ci luñu wax célébé yone gis nga point Ousmane Sonko bi fi ñu tollu ci politique ba Ousmane Sonko yalla indi ko bu motali wul yene gi mu am Sénégal dotul bax mukk ay génération ci kanam dëkk bi duñu gis Sénégal bu jëk dañu wara dag boomu ñam gi affaire bi du mom Ousmane Sonko sax ak dépasser na personne Macky Sall parce que Macky Sall dañ ko fa yabal pour mu ligéeyal ay nit yo xamni intérêt wu Sénégal taxu leen jokk Macky Sall tuwa bi la fa togal Ousmane Sonko tok ci nguur gi Sénégal tak mo len gënal jotna légui ben information néna ñu li ci ay camion jémi ci autoroute bi kèn mënu ko konté ay xéetu auto yu ñang yo xam da ngay defani Sénégal fi mu né suba day klaté guerre néna ñu Macky Sall jël na avion ak njabotam dem nañu Dubai Ousmane Sonko dana dem tribunal suba est-ce que dana fa genn lolu moy laaj bi est ce que suba Ousmane Sonko dana fa genn fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé ku ne ci téléphone bi allô
waaw bari bob
hey waxal jam
na fi yow ay
mehme
tambena
jeur
balen jere
jeur gra yaay xous de
gane yow so fere di la ci graw na de jere papa papa sax na de
hein Jam rek. Da nga affaire mais grand situation bi grand ma ci dawati na genn dekk bi re. Day moy tapé.
Hein?
Way jël na avion bi ma nga Dubai ak njabotam.
Non mais Macky dafa yam li ñu yow.
Non li boy bi
wax lool yo ko mako won.
Tapé kenn da ko yek.
Wa mais mom lu tax muy def lolu?
Tamit.
Way
ma day xam nga affaire yi bu také fekk ko ci dëkk bi lu ne mën nako ci kefin
wa mais bon kay Macky du guerrier
waji di tapet
non amna kuma pour se dégg mo nan Macky guerrier la
way ban guerrier
Macky du guerrier
tot la set lu osayu problème na ray am le la veille mu jël avion dem yonam
non mais tapet pire le.
Mais suba
le english nam top
boy bi day dem pare dem ñibi kërëm wala rew mi tak buñ ko jappé rew
mi non mais tak. suba modibo lol ci naka param amna luma jëm ci dem
amna lo
jëm ci dem
ah dang ko gënt.
Non, je man dama duma ci sa xana djewum sala def rek wa man na nek djewum te yam barko ci yow you know
login
man dal ay jigen dal man dal duma djewum sal dañ war quoi you know mais anyway dal suba
hein
suba tirna lol
wa mais gëna man damay firi gënt ñewal. Da ci liggéey ci jamono de firi gënt
dañu commencé firi gënt
me gëna lo gënt
lay mo da na jëre
lo gënt
mo graw de non c'est pas dire xam nga gëwontu da ngay gëwontu li mu fëlé
waaw.
You know, dama jëwntu dal la ay affaire yu garaw ma yéeg ci benn affaire boo xam ne bii man ñemewuma xool ci suuf. You know, mais donc bi ma yor ndaw ay jigéen laa gis ñu muuroo ay genre sër yu nuroo genre malfala da comme genre malfala.
Ban couleur?
Genre malfala. Hein?
Ban couleur?
Couleur bi dal ki la quoi burgundy ak ki ak violet.
C'est
dans la dal ci mouro ko. Mais man suma taxaw yebuma xol ci souf mais li may xol ci souf amna ben sage bo xamne bi ñewu fa taxaw. Mais benen côté bi ma xolé ay jigen la ñu bari lool you know et puis am mom dal affaire yi garaw do dem mom yag ki neew ci ki bi donal xawma jigen ñango affaire yi demé non dal ci mom lu wax ni nan wa lay jigen ñango affaire yi ci gëntu garaw na de chay
xam nga ñaa grand gis nga ce gëntu bobu dina la ko firil
dikam
gis nga ñaari couleur yoyu
waaw
fofu la gënt bi ne
ñoom on bëgg firi gënt ke yow lay dégg
xam nga burgundy moy rouge bordeaux
waaw
moy couleuru deret bu way
ah man na nek de.
Gis nga violet bi bo sété ci ay aada yu bari surtout ci bir touba bi violet couleuru funérailles la
wala gis na ko dem man nak bama ko jël ala li bi jam quoi parce que man gën ci mel nu you know da ngay waru dal Parce que Guillaume Fonkoukolé, à commun numéro de Ben, man ci pas de la ko deglu ci parce que damay deglu damay sétan ci Guillaume. Yeah.
Et jigen ñu bëri ñoo ñu nga gis. Sen ay doom lañuy wër.
Ah. De Yalla man day xawma ndax fon nga fi jël ci mais li nga wax nuro na. Mané li nga wax. Ah, nuro na de wax de Yalla xawma nak. Yalla rek mo xam mais. Même bu féké da ngay play game ci mais nuro nako de.
Légui lima la bëgg laaj moy yow demb biñ koy gënt avant ngay tëdd lo réré.
Mo ngay kuss nak.
Parce que grand nak amna yenn lek yo xamni nak dalay gënt lo gënt yo xamni amu sens.
Mo ngay yaax affaireel. Ngay yaax nak.
Ya ma di ci rega rere.
Waxon na bobu defal ni tay wax ci deugal na mo ko yaax.
Ba di cere ye seki
lem ya ko boy yow dox nga ay preuve yo xamne mengo na mu xaw na no waro fay na ro commencé ni wax lo re rek
me gra situation bi graw na quand même
dëgg na loraax def ci preuve yow
do seen bi affaire yu lëna loraax def ci preuve mais waxal japp situation bi graw na dé
non man sidna xawma nak yalla rek mo xam yalla na jamm am
allahumma amin
mais bon ni mo gëwon ci ak ni mo ko ci sétal ak limay xalaat ci so ba légui bëgguma dara xaw mais c'est une lool mo wax pour boy kenn dafa jël ma la wax li arabu ma ñaanu kay soretu moy suba ma ñaanu suba soretu fa ba kenn dafa jage ma la wax da nga waxon na la ko ñu leen bay ñu jage fa parce que boy buñ fa jage bu wa yow non come on man way ñu na ci Ousmane Sonko buñ ko naay jaay affaire ci tribunal ba la ko ayow am koy xar mo wax ni ko xaram suba jam ba ni dina dum fa jage
mew xalat nga ni suba Ousmane bu deme ñu taxañ ko yobbu
ah yaakar na ko rek parce que ni mu waxe boko deglo
han
dafa wote parce que tegul ko ci on xam na Senegal tegul sun dara ci yow bu len neex lañuy def bu doon ci yoon du doon problème mais nak dara lañ tegul ci yoon yoon amatu
Macky Sall daw
lan lañu nekk pour le moment
ni tok nañ ci tok nañ ci nende
di xam nga nu melal man xam nga nu melal
waaw
non dama na est ce xam nga ndumbelan
xamna ndumbelan
wala leg ni ci la nek
way grand ndumbelan sax xawna organiser wu
han
ndumbelan amna touti organisation
non ndumbelan c'est Moustapha am organisation
ndumbelan ci kaw jax dafa jaxaso dal
non mais ndumbelan sama way bayima
ah way grand bam bayima yi de boy xol ba xol ñom amna ñu ñu organiser wu ku ne da nga yem sa place hein ku yemu sa place kenen ki lek la
ya ama moy li am Senegal lay motax ma lay ndumbelan la ñu nek wala mo ne Senegal lay gi xorutun yoon fu fekkono yoon la du don problème mais neewtun ci yoon ndumbelan la ñu nek looy mën def sa morom lan mo fa am parce que li ñu bëgg def Ousmane Sonko lu gëla la lu lenen bu ron ci yoon lañ ko tek du démé ni mais tegutum ko ci yoon
Macky Sall de jël na avion ak jël na avion ak njabotam dem.
Non mais man loolu yakuma ko won.
Te nenañu autoroute bi liñ fa gis ci ay auto GMI ak auto gendarme.
Wami mi man non mo tax sama xam ñun na enfin dal
dara Ousmane Sonko dal bu jëgé suba comme ñaari jabar lam na lek ñaari ndik yu deugër ba biiram fess del ndax démé mom journée bi dana gudd na ndiki ñaar yoon man de mo do ñaar yoon lay ndiki suba do xam fooy mujjé
am ka dal man dal ci na torop suba man na am nak jamu am yalla jamu am mom lañuy ñaan parce que ken du ne sa keur di ñaan keur ci tak waaw donc limay ñaan moy yalla nafa jamm wacc
allahumma amin
barka alquran
allahumma
doom lay ñaan ñu leg mo be bu mu julle legi may dogo wacc damay dem sangu ji julli ñaan ci yalla yalla nafa jamm wacc su
allahumma amin
ci dara je rasulullah sallallahu alaihi wasallam
allahumma amin
mais amna luma yeur patadam ma nek yogu kumba bilu ginaaw man na ñaka bañ am solo man dama pas personnel mom amna luma yeur ma ñaanu yalla nek jambu nak
mais nak grand
wa
jamm rek ay am
yalla nek man kay jamm rek la bëgg
jamm rek moy am parce que gis nga
fi sama gëwon tek ñep yalla mum am
dama
la wax dama la sama gëwon tek sama ñaan jox yalla bu ci dara réussir
waaw xam nga
yaakar ak def yalla ma sa xay
way ñak jamm
bu yaakar bu ma xalaat ak lima def sama bop
yeah
yalla bu mam ci barke alcorane ñak lool lay ñaan yalla
ñak jamm gi ñu am actuellement moy Macky Sall nguur gi mu nek fofu lañu ñaké jamm
wa mais lu tax mom toujours bu dara amé mu taw kennu
manila
mais bu dawé kennu wattu du dal
tot la
non ñun sax ñun sim ay ki lañu ha parce que li muy def amna do ci waxane bu ko defé du ko baaj du dugal
kuy dug horaire daw ba Touba de nga mam taxaw ci kanamum khalif bi di joy xatit comme xalé kay nga xamni ki
waaw ci ay
waxuma
def ci muy def na pour le moment rafetou
il paraît que kasso rek la ragal mais li muy def ni néna len waxuma sax li muy def nit ñi actuel mais lamu def Abdoulaye Wade néna len Abdoulaye Wade dafa signer contrat ak malaka yi néna len may len ma rek ma fekk fu Macky Sall di torox après ngeen ñew jël ci ba Macky Sall rek la Abdoulaye Wade di xaar mu torox mu dé dem yoonam liko Macky Sall def dafa
am dafa dal li muy def mom nay sul
mom c'est xol
Sénégal tang rek mu taw ñu bayyi ko mu del sort ci dëkk bi non c'est pas normal woon ko bayyi xam mu dugal ci dëkk bi
non c'est à dire fitna gis nga ni ñu tok ni ñepp ti jappal bayyi ni lañ ko bëgg jappé ak peuple bi di len titel 24 heures sur 24 yow nit ñi dañu xif ba paré nga bolé ci nak di def sa ay affaire nit ñi di yok sen titre sen tension yi ñi amon tension sen tension yi yok ku musul am tension 16 millions de sénégalais melni ci nenn lañu tok mais waxon nako néwon na man sénégal dina ko diriger comme dictature mi ngi koy def ku deful ñu japp la ku waxul ñu japp la tejle ci kasso bi ku ne ci sa téléphone ci sa intimité ñu lay déglu dem jëli ay israélien ñuy saga suñu sëriñ yi
xam nga yàgg naa la wax na la bu ko déggee gars yi naan justice fait son travail la nu dot justice am fa sospice te mooy lama la waxoon rek justice am fa sospice ma fa sospice
waaw
loolu ma fam moo amoo Sénégal mais képp ku fa indi loolu daal yàlla nañu yàlla bësal
allahumma amin
ñun tal na leneen lu ay mbëkkante que you know
non jam rek ay am
bu bëggon jam am Sénégal
jam rek kay gra jam ay am te jam ji Ousmane Sonko dana jël nguur gi tok ci Macky Sall ak ñimu andal duñ ci mën dara parce que askan bi moko askan bi mo bëgg askan bi moko bëgg yalla ngi ci bir askan
yalla sa gem ñam barké yalla sa gem ñam
barké danañu fi tok danañ fi toga danañ fi togaat fi waxtane ko
Allahumma amin li nga wax yalla am ci barké alquran
Allahumma
yëg nga xalaat bo wax ko yalla am ñu no rek lañu bëgg
askan bu deggu
lañu am so neew bu gnu mu yaq
askan bu deggu sabablu
jamu lañu ñaan
askan bu deggu deggu sabablu te Sonko ak ñimu andal dañoo deggu te dañu sabablu liñu bëgg yalla dana leen ko
jox mais sa mbokk sabablu xam nga jamu ñaara ko ñaara xam nga jamu ñaara ko sekk ci yilif ak ci yilif donc ki li fi bu fekke lay def lu ko neex hein ah mais nit na bu fekke ndiam la sax du ko door bu so ci mur bari day jengu sonu la am sama yu
hmm
sa fa fa wala sa mus je dia ko ne ci comme toujours mais bu buy dal sa ko non da lay bet
hmm
lol nak mo dal sonku pour le moment ken atewul ñepp li sétan papa la daan ko wax dé arko gën atté
hmm
ñaa dama ko wax dé barki alquran arko arko leen arko mo gën atté
hmm
ay nak arko waaw te bu ko gën atté nak mé dal ma ngi ñaan yalla dal li nga wax légui
hmm
yalla ko yalla loolu yalla ma am yalla fa gëmi ñaan barki ba loolu nga wax mu am sama ñu ma xalaata yëpp yàlla bu ma am waaw loolu laay ñaan yàlla loolu laal yàlla na ko yàlla def
allahumma amin
yàlla bu fa dara am yàlla bu fa bopp toj
allahumma amin
bopp toj rek laa la wax yàlla bu ma waxuma la nag ay dee
non ëllëg kay gra ëllëg moom ëllëg moom jàmm rek ay am waaye day li ma la bëgg xamal ne mooy Macky Dao na génn dëkk bi autoroute baa ngi fees dell ki camion alkatik jiim
waa mais loolu nag du yoon loolu man xaw ma la lay niru yow comme bu dëkk bi amee problème nga daw mais man dañ comprendre yee ah mais gër yi daaw def nii naan jiitu borodo yi daawu def lii de ñoom ñoo daan jiitu ñoom nga bëgg woon sa bopp torodo nga ci yow naw
non Macky du
toru kii rek ngay def
moom ci tukulër yi bokkul ci torodo yi de
ah torodo bu daan xeex mooy jiite
moom ay dégg naa ay cubaalo yu affaire yooyu la daal torodo tukulër du daw xare de
nga la lan la
cubaalo Sénégal nak dañu xamé torodo yi dañu xamé nañ len
moni poral te gemi ñaan naam barké
Allahumma
ñaan dal lay wax ko
Allah
jamu rek yam yalla na jamu am
jamay am gra jamay am
alhamdullilah yalla na am ci barke
jamay am mais dal lima bëgg nga xam ko dal moy sa way ma dem na Dubai ak njabotam mbedd mi yeb alkatil
mom sa way mom da na tax nit ñi gën ko bañ sax lu leer la wax
ne xam nga yoy duñ ko yëgal nit ñi nak
wa ne nit ñi doon ko yëg ya ngi ñu wax ko ci radio deg na radio bari nit ñi
ina lay ay heure timission
yo sama tuddu leg dana ko Senegal laacc ndax saway fu nek damay laacc rek man de xawgu ci dara
hmm mom kay
non lay damay laacc man la xawgu ci dara
da nga waro yonne legi ci guddigi ñu rombal la buntu palé di nga gis lampe yeuf fay nañ kenn néw
bi natal day mel mo nga président affaire bi mo gëna réel rek moy amna lu loolu nekk na ci wañu jaar ci connaître bu tout mo expliquer dama mel dama taxaw bi wañu ñu wañu jaar ci ñu ko ñu tour ci connaître bi fa lay jaar moru wodu nit ko boy suni ka dar de fel rek mom ko preza mo ngi taxaw karal adel may yalla sa jemi ñam barka dal ci li nga wax legi na jam rakay am manala yalla ci gemu ñam barké kay lu leer la law
Allahumma amin mom kay Ousmane mom suba nande ki ñaar yoon rek balay dem ndax aduna wuur
ah dé ñu rek fay wax dang koy yaq yow
dem fele ñun lëng
ñu wax li ngay wax mu par légui
ñun lëng
ñaar ñu dékk luñ ci doom
ah do fejeul parce que fele bo fa démé ñu tam lay yobbu dal lay yobbu prison xam nga fogu premier 24 heures yi mom dota lek bu la fekke nga am ñaari ndik ci sa bir dana la mëna japp ba la landama sax gañ ay say lu ko digalel de nak de grand
non pas c'est non da nak okay jappal ci li nga japp rek
non
jamm rek xam de
na yew nako kenn ki tog nako kenn ki togal nen kenen ki defal ko mbur ndambe mu lek bu sour bu demé ba génn ñu def kak bénn cop méwu ay bandi la ko diga pend
ay mbi man
ah dayno war de man day fi wone ni de man de bo motul tey ci guddu duma nelaw sax yakamti na fajar jot waxal jamm de ay violel la fi gint
baadna ko so wala ngi mu nek nek na mu Para que te faça melhor, mas não é
fácil. Não, mori, mori, me traga
sombra. Já mantei meu lápis. Não, não é
fácil.
Hã? Ela não é minha mãe, não é mais de 24 horas. Vou por aqui, me disse, se
That's so good. Oh my goodness. Yeah. Boy, oh boy. Hey, Senegal, dakk ci monde bi quoi.
Rajay, ana ñom lay ak ñom Malik.
Gañ fi wé dañu tit. Ni ki gisuma fi kenn.
Wote na ko alon makki tapet pir lo man musuma xamne makki ni la ragal
ah da rek day baye ba affaire ba timis passé ba nga xamni kin gisatul dara ci jaw yi mu départ ndax bu ko defé beccëk du ñu ni mu demati
Mais mon xamna demam bi day woné tout temps que paré na pour attaquer lool moy paré na pour réw mi tak
ouais
ba paré modi bo bu féké bobu légui amuñu jam ku ka ni ci xalaat ni démé dañuy am jam ku ka ngeen xalaat lool modi bobu légui bayiwul parce que lu nekk mu ngoy tek nit ñi mu ngoy tek son ko bobu ba légui ku ka ñu yataane démé duñu jëm outat ay problème man sax yu yaama xamal ne suba le projet bi encore ndax man dama déconnecté wu depuis tal ami duma commencé duma stressé
effectivement hier
man bëgguma lolu
tu as bien fait mais
parce qu'il faut savoir que le Sénégal c'est pas affaire son collègue on a nos familles fofu c'est notre voilà. pays c'est voilà. notre pays natal c'est notre pays de cœur wallahi ñu ngi bimi nelaw amna sama ben rak bu nek fi ndaysan mom kenn la won do xuma ba li passé mais dafa fanane am jaré ba fa yar grand chose je suis malade manako mais maké mom bala muy lay wa Sénégal ñu nek fi nga xamné gis ñu suñu jabol gi dana ñu dé
wallahi
parce que jagn kenn du mucc kenn am kenn du mucc bu dëkk ba také kenn du mucc
kenn du mucc yeah
kenn du mucc ku fone da ngay mucc yaangi nax sa bokk
ay li gëna metti moy nga nek mbitim rew sa dëkk nek ci ay xex
aha wallahi sa njabot ki sa dëkk nangul sa njabot sa ton pays même bof amatu lay kenn c'est ton pays adna yëf ñun ñuy sétan su nek ñu wut yëf ñuy braqué wu dem vers le Sénégal lolu déjà xam nga lolu rafetul modibo rafetul
wallahi
Macky Sall li muy tek ni metti na nit ñi duñu nelaw man to ta tay duma ubbi rajum ndax man faté won na procès bi nekkon dina nelaw day duma nelaw c'est très dur c'est difficile Macky Homa qu'est-ce que lui prend te son ko buñ ko baye ak Macky Modibo mu diko tek mu diko nambe di ci tek mew xalatuñ ko non 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 do happen lol duma so happen force yep force di yep jogna te ce qui s'est passé à Touba da leni gëna matlo rew mi pour mu baña tak xala ñom ñu tegg sen tank Modibo lan la yaakaane moy conséquence Macky tegg tankam lan moy lan mo ci se tek comme ni ngui koy waxé tout temps
xam nga nak mom egoom dafa reuy bolé ci ragal bi mu ragal ñak nguur gi et you know lan moko ci est ce que affaire yi daf ko nara dab parce que nak def na fi ay njombe ak ñimu andal njombe yu xawa doy war quand même te ki mu ko digalel dafa xam état xam fu ñuy laqat ci affaire bi xam nañu état bi fonctionner du novice état bi xamna exactement li xew bu ñewé
moy sonko
mais nak Modibo amna fu mo kiyé sonko quoi parce que amna ya xalé bokay def jarul di wax
voilà
jarul nit nan ko mu naw bu mu jëlé nguur gi dana la no come on ok
peut-être menace si mënon na ñak di léral nit ñi rek ci li Macky ak ñimu and li ñi def ci ay ñombé mënon na yam
rek fofu
mais nak bo xam nga fugu jeunesse bi ak tamit bu faté ni dañu yaq deram ci affaire bo xamni amul complot yek you know ça se comprend dafa mer quelque part nak Ousmane Sonko you know c'est normal mu mer c'est normal mais bon
bokk na ci une stratégie de campagne parce que mon mënul ñoo rek nonu noppé ci sacc alal réew mi mom yobbu ko dans les banques européennes comme ça rek
exactement
mom mu ñoo di wax di def discours bu noy nepp dedet xalé yi so gisé ñu top ko so gisé ñepp d'accord c'est parce que discours va tan guerre am bobu c'est important
c'est-à-dire
il faut mu xamal xalé que alal di du alal du ñom sen alal da fay delu ci wa dans les banques sénégalaises africaines plus particulièrement
c'est que dafa dem ba yé jeune yi ni len yeen dañu satch sen avenir té ñiko satch ñi ngi ni tok fi satch sen alal biñu waron investir ci yeen alal gi ñoom Macky Sall yeenako mom loolu le jeune yi dem ba duggal ko ci sen bop ni ki moy ñuy xéxal et daf ko wax ci kalam bo xamni jeune yi dégg nañ ko defuko ci daralu complexe lu jafé jëri lakku ku ay tubab yu jaxaso boy janguñu français ci olof bu leer la dañ ko expliquer ci ay anam yu ci ay bat yu gat yu nexa japp yu nexa duggal ci sa bop
si je verbe complément la synthèse nek fa du boudé ke taw yi diñu sonal si je verbe complément ñu comprendre gat sa gat lool ñepp ko comprendre
jeexna
ouais
assalamu alaykum wa alaykum salam covid bi sen mbok yep de nañu mënon nañu dundu Macky Sall ki ño sacc xaliss biñu len waron faje
ouais
nit ñi tok fa nan mais Macky Sall mom ki nek na way sama tante diw mi deewon xana sa xaliss buñ ko saccul won sax xana dana ci mëna faj affaire ay communication bu simple
ouais. Il a très bien communiqué avec eux. D'ailleurs, dans mon ben instant, population de 400 000, je vois que c'est tellement vrai. Communication, il faut gommer les lignes que madame, ni d'où est-ce que vous allez là? Non, il est trop fort, son corps. Il est trop fort. Il est trop fort. D'où
est-ce que vous allez? Il y a un peu de mousse. Voilà le monde, parce que souvent, je suis en train de l'air là. Bon dans la ñango you know and now for sure
mom dal buñu toggé ba si buñu toggé ba 6 heures ci ngone déguñu ko
non mais moribo ci sama boy
mais mom bu dem néna dem mom
non non bu suba bi néna day dem def na déclaration sank
non day dem
néna day dem
ah day dem
wala dem néna nak di seen yépp genn
day dem ma ñaanam mais nak
Why are you going to go to the barrier? Buñu bisé ñu xamné jignako buñu bisiwul nak
okay buñu bisiw Sénégal ñu la jik nak ñu buñu bisiw réew mu
tax boy da
ñu ñangam ci tagi day clinic fay
boy boy ci 6 heures ci ngone bu jotté déggu ñu soko bu yobo nañ téla ren téla genn ci mbéd mi
say la hayla la Yeah, any foyer? Ay grand cha?
Ah, yaay day def. Est-ce que embarqué wu ñu dem Dakar?
Oui, fala ci ndo. Fala ci ñu. Non le dé fa fa yalla mo na ko gëna.
Yeah. Xamna nañu fa daan bu suba rek inshallah yalla na yalla def jam.
Ah,
ñu ñaan daal. Ñepp ñu ne ci parel
bi. La.
Ah, wala ni su su daal nañ ñaan yalla.
Du daram Senegal sou yalla momi non non lepp lepp ay bax suba dana fa dana ndeki dem agni keureum rere fa fanan pas de problème
way amin ya rabbi
allah yalla
su djebini
barke ni djenta ko gent gi nak do mako tekki sama gent
ah yow da nga gent
la la gent
ah
c'est vrai
yow lo gent
aw
I don't know.
Hein?
Mari suba.
Hein?
Waaw suba soit ce soit ce gent bi day soit jam day am wala ce gent bi am rek.
Ah sama gent bi Yalla mom
am. Amin.
Yalla mom am. Yow kay li nga wax legui.
Ah.
Wala la wax. Yalla su gemi ñam barke.
Allahu amin.
Le suba jam rek fayam. Yalla jam am.
Allahu amin.
A buñ julé nañ pray rek dañu ñaan ci katchu yalla
inshallah
bu kenn xépp kenn nañu ñaan suboral yalla wacc fa jamm dal
allahumma amin jaajeuf way
jaajeuf sawal bu tanet